целями, Цзби. Здравствуйте.
Вас приветствует компания «Казахтелеком». Меня зовут Амина. Подскажите, пожалуйста, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
На казахском.
Қайырлы күн, мен дұрыс дозвандалым ба, Зоукашева Гульнира Касановна?
Иә. Yeah.
Рахмет, Гульмира ханым. Қазіргі уақытта сіздің жеке есеп шотыңыз 1149751 нөмірі 1149751 бойынша 2128 теңге 53 тиын қарыз бар. Төлемді бүгін мүмкіннің ішінде жүзеге асыруымызды сұраймыз. Әйтпесе қызмет көрсету тоқтатылуы мүмкін. Қашан төлем жасайтыныңызды айтып бере аласыз ба?
Ақша жоқ.
Кешіріңіз, түсінбедім. Бұл нөмірде тіркелген абонентіміз Зулкашева Гульмира Касановна. Сіз басқа тұлғаға қатысты сөйлеп тұрсаңыз, бізге дұрыс байланыс тұлғасының мәліметтерін бере аласыз ба? Немесе қай уақытта қайта қоңырау шалуыңызды ұсынар едіңіз?
11-ші сәуірде.
Мен дұрыс түсіндім бе? Сіз төленді 1-ші сәуір күні жасайсыз. Егер бұл дұрыс болса, мен оны жүйеге тіркеп, қоңырауды аяқтаймын.
Жоқ, ақша жоқ.
Бір секунд, қазір сіздің кері байланысыңызды жазып аламын. Түсінікті, Гульмира ханым, қаржылық қиындықтар туындағанын ескеріп, жағдайыңызды түсінеміз. Қажет болса, кейінірек қайта хабарласуға болады. Көңіл бергеніңізге рахмет. Сәтті күн тілеймін. Сонымен аяқтаймыз. Атысшым ең сал.
Жақсы.
Рахмет, уақытыңызды бөліп сөйлескеніңізге. Барлық жақсылықтар тілеймін. Сау болыңыз.
Ең сал.